warra Roomaa 4:9.
Anka Kristosi waan ta'eef dhuguma dubbadha. Ani hin sobu. Wodanaan kiyya ka ayyaana woyyichaan sooreffamulle akka ani hin sonne dhugaa anaaf ba'a. An gadda guddaa fi laalaa hin lakkinne gadhaa kiyya keessaa qaba. Gosa tiyya ta hiddaa hidaada kiyya teeteef jedhe Kristosirraa gargar ba'ee adu abaarame hin jaaladha. Gosi tiyya sun gosa Israa'eliiti. Waaqi ijoollee fi isii godhate ulfinna fiille isii mudhise. Gondooroo isii waliin gondoorate. Seeralle isii kenne. Isiin waaqeffannaa dhugaa qaddi. Waadaa hedduulle waaqi isiif gale. Isiin sanyii abbootii teenna gugurdo'ooti. Kristosille ka waan mara bulchu haga bara baraa leellifamu. Ameen. Ta'uu malee jechi waaqaa diigameera jechuu uumati. Kolbaan Israa'elii mara dhugumaan kolbaa Israa'eliitii moti. Akkasuma sanyii Abrahaamii marti dhugumaan ijoollee isaatii moti. Ammoo waaqi Abrahaamiin
sanyiin teeti sanyii Yisaaqiitiin waammanti
jedheera. Kana jechuun ijoolleen akkuma aadaa nami uumatuutiin dhalatte ijoollee waaqaati jechuu uumati. Ammoon ta akka sanyiititti lakkoantu ijoollee akka waadaa waaqi galeetitti dhalatte. Waadaan sunille jecha
bara dhufu yennaa akkasii yennaa an deebi'ee dhufu Saaraan ilma deetteerti
jedhu. Kana qofaa moti Ribiqaan ilmaan lakkuu abbuma tokkochaaf abbaa sanyii teennaa Yisaaqiif yennaa ulfoot filannoo waaqaa hujiin adon ta'in waamichaan akkate mudhisiisaaf ijoolleen lamaanuu adoo hin dhalatin isaan keessallee tokkochille dansaa yookiin hantuu adoo hujiin dura waaqi Ribiqaan
angafichi maadhicha tajaajila
jedhe. Tuntama barreeffami woyyichi
ani Yaaqoob jaalladhe Eesaw ammoon jibbe
jedhu. Yoo namaan jennare waaqi sirrii moti jedhuu dandeenna? Ijjumaan dandeenya. Waaqi Muuseen
an kama mararuu barbaadeef marara, kama na'uu barbaadeefillee na'a
jedhe. Tanaaf wanni marti marartii waaqaa qofa irratti hundootti malee waan nami fedhu yookiin godhu irratti moti. Barreeffami woyyichi marroo mooticha Faraoonii yennaa dubbatu
maqaan kiyya biyya lafaa maraa keessatti akka lallabamuu fi hunni tiyya si'iin akka mudhattuu fi ani mootii si godhe
jedha. Maarre waaqi nama fedhe marara. Nama fedhelle mataa jabeessa. Isin keessaa nami tokko yoo akkana teete waaqi attam danda'ee balleessaa namarratti dhagga. Fedhii waaqaa eentu mormuu danda'a? Anaan hin jedha fa'a. Naman waaqa waliin moromiisaa fi ati eennu? Okkoteen faaraa nama isii dho'een
maafi akkana ana dhootte
jedhuu dandeetti? Nami faara dhowwu tokko loobaa faaraa tokkochumarraa mi'a tokkocha ulfinnaaf kaan woma ta'eef akka ta'u godhee dhoyiisaaf baallii hin qabu? Wanni waaqi godhelle tanaa wal fakkaata. Inni hunna ifii beessisiisaafi mufii ifii mudhisiisaaf barbaade. Ammoo warra mufii isaa jala jiru kabbadii fi qophaa'e san ciniinnatee ossate. Warra ulfinna ifiitiif dursee qopheesse ka akka marartiin isaa irratti mudhattu itti dhangalaaseefille ulfinna fi guddaa mudhisuu barbaade. Warri inni waame nufa'aayyu. Inni warra Yihudootaa qofa keessaa adon ta'in warra Yihudoota hin ta'inille keessaa waameera. Inni kitaaba Hoose'aa keessatti
warra kolbaa tiyya hin ta'in kolbaa tiyya jedhee hin waama. Kolbaa hin jaallatanneelle jaallatantu tiyya jedhee hin waama. Adduma isin kolbaa tiyyaa muti jedhamanitti ijoollee waaqa jiraataa jedhamanii hin waamamani
jedha. Isaayaasille marroo Israa'elii qoonqoo ol qabate
lakkoofsi kolbaa Israa'elii akka maansa abbaayyaa guddoo qarqaraa yoo heddatelle warruma diqqaa qofatti fayya. Gooftaan adoo hin turin ariifatee kolbaa biyya lafaa maratti hin mura
jedheera. akkasuma Isaayaas duraan durse
goottaan hunnaames adosanyii gariin ufe hamburuu dhabe sila akkuma qachooti soddomiitii fi gomora'aa badane banneera
jedheera. Yoo namaan jennure warri Yihudootan ta'in ka balchummaa hin hordofin balchummaa dhaggate. Balchummaantu ammoo ta dhugeeffannaan dhaggantu. Israa'eliin seera balchummaa fidu hordofaa turte ammoo seera muummessiisa waa hin danda'iiniif balchummaa bira hin geenne. Maafi bira hin geeyin? Sababillee isaan dhugeeffannaan adon ta'in hujiin balchummaa dhaggatiisaaf barbaadane. Isaan dhakaa gufachiisuun gufatane. Tuntama barreeffami woyyichi
kunoo ani dhakaa kolbaa gufachiisu rassaa isaan jisu xiyyooni keessa hin ka'a ka itti dhugeeffatu ammoo hin qaanu
jedhu.